Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Nikdy se nespokojí s průměrností, pracuje co nejlépe a nejrychleji, vždy vše dotáhne do finále. A tak se už uplatnila jako herečka, později režisérka, scénáristka, střihačka a konečně i spisovatelka, čímž si vyplnila svůj dětský sen. I zatím vězí odhodlání a pracovitost mého hosta Andreji Sedláčkové, která říká, když mě něco začne bavit, položím se do toho, nemůžu přestat a úplně s tím splynu. Vítám vás ve Stříbrném větru. Dobrý den.
Dobrý den.
Který z vašich pracovních úkolů vám dosud dal nejvíc zabrat?
Asi to byla knížka o Toyen, protože tam jsem se pustila vlastně do žánru biografie, který jsem nikdy předtím nespracovávala a který byl vlastně na pomezí konzistorie, kterou jsem nestudovala. A ono vůbec jako pojmout něčí život je velmi těžké a pojmout život Toyen, u níž se zásadně jako říká, že její život zahalen tajemství, tak to bylo samozřejmě dvojnásobně komplikované, ale byla to taky práce, která mě úplně snad nejvíc bavila v životě.
Vy jste těm historikům a kunsthistorikům dala pěkně zabrat, protože jste odpracovala mnohé z toho, co možná už měli dávno vykonat oni. Neostýchala jste se vstoupit do takových vod?
Ostýchala, měla jsem z toho strašný strach, že se mi vysmějí, jako co si to vlastně dovoluju, ale já jsem věděla od začátku, že tu knížku vlastně nemůžu psát jako kunsthistorickou práci a ani tak nechci psát, že chci psát pro čtenáře mého typu, to znamená lidi, kteří čtou ne úplně jednoduchou literaturu, ale přece jenom literaturu, která zase není zatížená tím kunsthistorickým jazykem, takže jsem napsala dvě knížky o toho jen, tak jsou napsané takovým jakoby spíš románovým stylem, který se podle mě lépe čte.
Vy jste v souvislosti s Toyen řekla, že podobně jako ona i vy máte mužskou povahu. Co to znamená?
No, tak asi by mě nepochválili takové ty zastánkyně gender studií a tak, protože já nevím, jestli jako existuje správně ženská a mužská povaha, ale tím jsem asi chtěla říct, že jsem taková na sebe tvrdší, nebo přísnější, nebo zarputilejší, ale to všechno mají vlastně i ženy.
Máte vysoké nároky i na lidi kolem sebe, ať ty spřízněné krví, anebo ty spřízněné prací?
Nejspíš bohužel ano.
Bohužel
asi,
proč?
Asi by moje děti řekli, že jsem na ně moc přísná, ale zároveň to taky není pravda. Ale nemám ráda v práci, když někdo tu práci odbývá, nebo když je nesystematický, nebo když vím, že je trošku líný. Tak to jsou věci, které mě, která pracuje vždycky s plným nasazením, tak s tím mám trochu problém.
Co dalšího by nám o mamince Andreje děti řekli?
Nevím. Jo, tak oni se na mě dívají s takovou tou ironií, jako jim je 20, 25 let, tak už jsou to dospělí lidi a ještě ne zase tak dospělí a zralí, aby věděli všechno o životě, takže si teďka myslí, že ví o tom životě víc než já svým způsobem a že jsem prostě nikdy taková pro ně moc jakoby střeštěná, zbrklá, emocionální.
Nad čím jste se jako dítě ošívala vy? Co se jako dítěti nelíbilo u dospělých, případně u rodičů vám?
To nevím, jestli jsem na tím takhle vůbec jako uvažovala, co se mi nelíbí u dospělých. U mých rodičů, já jsem měla rodiče, kteří se rozvedli, když mi bylo 5 let, ale potom se asi 10 let vlastně soudili, s kým budu žít, protože to znamenalo, že ten, s kým já budu v jeho péči, tak ten získá byt, v kterém jsme žili, takže to bylo jako docela namáhavé. To jsem jim určitě vyčítala, takový ten permanentní emocionální stres, protože jsem mezi tím lítala, že jsem to nedokázala samozřejmě jako tehdy analyzovat a vždycky jsem se nechala jakoby někým přitáhnout víc, pak jsem šla svědčit k soudu, že s ním chci žít a pak zase jsem se nechala zmanipulovat emocionálně tím druhým a ten rozvod si mi vyčítala, to, jak to probíhalo. Ale ani si nemyslím, že bych si jako odvážila tehdy cokoliv říct, protože oni zároveň žili každý svůj život a vlastně od 10 let jsem byla v tom bytě, o který se bojovalo, jsem byla víceméně pořád sama. Ale myslím si, že jsem to prostě vzala jako věc, která existuje a moc jsem to nevyčítala. A jestli jsem to někomu vyčítala, tak spíš mámě. To jsem si jakoby troufla.
A zároveň jste maminku označila za svůj velký vzor.
Jo, samozřejmě to teďka vím, ona, protože přeskočila 2 třídy na základní škole, tak vlastně maturovala v 16 letech a nastoupila hned na stavařinu do Brna, což byla v té době škola, kde skoro nestudovaly ženy, nebo ona ještě studovala mosty a dálnice. A to bylo určitě jako těžké tam mezi těmi muži se prosadit. A ona byla dívka z vesnice, přijít do města, být takhle mladá, být nesmírně krásná, to znamená v té době hloupá, že jo, jako když jste byla ta blondýnka, tak já si jí za to vážím, že tohle to všechno jako by dokázala pak se mnou ukončit tu vysokou školu, protože já jsem se narodila, když jí bylo 20 let a ještě nebyla dostudovaná a pak prostě zvládala svoji pracovní kariéru velice dobře, takže pro mě moje máma je vzor, i když jí mám co vyčítat.
Co jste v tom bytě sama 10letá holka dělala?
Četla jsem si.
Pořád.
Pořád. My jsme měli televizi, ale tehdy byl jenom jeden program, že jo, a ještě to byl prostě program Československé televize, který nebyl vždy úplně, jakoby bych řekla, že by mě tolik zajímal, ale my jsme tam na Petřinách, kde jsem bydlela, tam byla taková městská knihovna, do které jsem prostě chodila a systematicky si půjčovala nějaké knížky v dětském oddělení, pak jsem už to měla celý přečtení, tak jsem šla do dospělého. Tam jsem vlastně pochopila, že je nejlepší to vzít podle abecedy, protože jsem vlastně nevěděla přesně, co mám číst. Nikdo mi neradil, takže jsem to tam všechno, myslím, od A do Z přečetla.
Nasázela jste to do hlavinky, mladistvé. Později se našel někdo, od koho jste si ráda nechala poradit knižní tipy?
Tak já jsem pak záhy, kolem 17 let, jsem pronikla do takového světa svých vrstevníků, kteří ale měli jakoby intelektuálně založené rodiče, měli ty velké knihovny a měli hlavně ty zakázané knížky. Takže postupně vždycky, když jsem s někým chodila, tak jsem si nechávala poradit. Pak už jsem, myslím, taky jako se začala v tom trochu orientovat sama.
Já se vrátím ještě k rodičům. Co tatínek? Bylo možné se pro život v něčem inspirovat u něj?
Tatínek je hodný člověk, má rád lidi a lidi mají rádi jeho, má takovou jakoby v sobě dobrotivost, takže možná asi jsem se inspirovala tím a pak on je velký zahrádkář, tak nějaký třeba vztah k přírodě jsem díky němu získala.
Ale politické debaty spolu nevedete?
Vedeme, my se pořád hádáme, můj tatínek byl komunista a stále má sympatie naprosto levicové. Hádáme se pořád o politiku spolu a nesouhlasíme a nikdy souhlasit nebudeme, ale to neznamená, že se nemáme rádi.
A vystupovala byste u někoho ze svých rodičů tu linku uměleckou, tvůrčí, kreativní, tu, kterou jste tak vrchovatě rozvinula vy?
Ano, moje babička a dědeček se seznámili, když hráli Ochotnické divadlo v Jablunkově. A můj tatínek se celý život zabýval výtvarným uměním, takže jo, ale stejně si myslím, že jsem opravdu tu hlubokou cestu, že jsem ji urazila sama. To znamená, já jsem začala hrát divadle v Řevnicích, tak tam jsem začala hrát divadlo v 5 letech, pak jsem hrála ve filmech, pak jsem hrála v amatérském divadlu Excelsior. A pak jsem se začala sama zajímat o filmy a začala jsem chodit do filmových klubů. Myslím si, že i to výtvarné umění, že táta měl vždycky rád ten socialistický realismus a já jsem jako velmi záhy pochopila, že zajímavější daleko je avantgarda a plula jsem jiným směrem než ona.
Na které ze svých dětských filmových natáčení, a připomeňme, že si vás filmaři vybrali ve škole právě na Petřinách, na které vzpomínáte opravdu s pocitem, že vám dalo něco důležitého i pro vaši vlastní uměleckou cestu? Třeba proto, že tam byl úžasný režisér nebo někdo další ze štábu.
První režisér, s kterým jsem pracovala, to je možná trošku jako v úvazovkách, Karel Smiček. A já myslím, že to natáčení mě naprosto jako by změnilo život, protože já jsem nebyla dítě, na který by se někdo moc díval. Moji rodiče opravdu měli úplně jiné starosti sami se sebou. Já jsem ani nebyla moc dobrá žákyně, žila jsem opravdu jako dost divoce sama v tom bytě. A to, že se jako na mě ten režisér, když já jsem neměla žádnou velkou roli, ale přece jenom Karel je opravdu strašně milý člověk. A když jste jako 13letý dítě, tak samozřejmě ten štáb se o vás stará, tak mě to otevřelo úplně jako jiný svět. A strašně se mi to líbilo, jak to chodí na place a jak všichni vytváří společně tu jednu věc. A pak, když jsem viděla ten výsledek, vůbec ty herci, který tam byli, Michal Suchánek, do kterého jsem se hned zamilovala a on do mě. A to bylo naprosto zásadní. A pak druhý natáčení, který bylo, myslím, hodně důležitý, byl Skleněný dům, víte, Olmera, kde jsme natáčeli v dětském domově. To mi bylo 15 let. A vlastně jsme strávili 2 měsíce v dětském domově a tam jsem si teda uvědomila, že jsou děti, které mají daleko smutnější osudy než já. To bylo, myslím, taky jako velmi zásadní zjištění, že ten život někdy je opravdu jako strašně krutej. A tam prostě jsme bydleli s tím štábem 2 měsíce, ta práce byla každý den ráno jít jakoby do práce, vidět to. A měli jsme tam asistenty, který nás jakoby hlídali a kteří byli studenti FAMU, takže mi vyprávili o FAMU. Já jsem se vlastně dozvěděla, jak se kníček dostane a poznala jsem tam někoho, kdo řekl, ať jdu na lidovou školu umění, což bylo vlastně večerní konzervatoř, že já jsem v tu dobu nastupovala do prvního ročníku gymnázia, ale on říkal, tak jestli chceš hrát, tak dělej tu večerní konzervatoř pro pracující, což teda bylo trošku paradoxní, že mě bylo 15 a když jsem se tam dostala, tak jsem byla obklopena lidmi mezi 20-30 lety a to vedl profesor, i vám vyskočil velmi důležitý člověk v českém jako intelektuálním světě a to bylo taky krásně, že všichni ty profesoři mnou jakoby vůbec nepohrdali nebo se na mě nedívali, že mi je jenom 15 let, ale tam se vlastně pracovala na základě textu, který jste si sami psali. A v těch 15, že já jsem sice psala už asi od 10 let, určitě to bylo jako hodně naivní psaní, ale oni mě právě jakoby vedli, ukazovali ty cesty, pán vyskočil mi taky říkal, co bych měla číst. To bylo jako naprosto zásadní chvíle, tohle ta lidová škola umění.
Máte uchovány ty texty ze svých 15?
Ano, mám a mám i uchovaný časopis Mušketýrka, který jsem vydávala, když mi bylo 11 let každý měsíc. V tom jsem psala úplně všechno, román na pokračování, křížovky, horoskopy, rozhovory se slavnými herci, jako s Alanem Delonem. Jsem si sem kladla otázky a odpovídala za Alana Delona.
A představovala jste si, jak jednou někdo udělá rozhovor se slavnou herečkou Andreou?
To mě vůbec, myslím, tehdy nenapadlo.
Netoužila jste potom?
To mě bylo 11, takže já jsem ještě nehrála. To hraní v tom amatérském divadle v Řevnicích, to nebylo, že bych si tehdy přála být herečkou. Já jsem vlastně, než se dostala k filmu, tak jsem chtěla být inženýrka jako moje maminka, protože mi šla matematika.
Ale když jste k filmu potom čichla, tak jste asi to opojení zakusila, ne?
Jo, ale já jsem právě chtěla jít na konzervatoř, mi rodiče nedovolili, takže jsem šla na gymnázium a pak jsem vlastně zjistila během těch let, co jsem strávila na té večerní konzervatoři a dělala jsem amatérské divadlo a pořád jsem hrála jako ty malé role ve filmech, tak jsem najednou zjistila, že se čím dál tím víc stydím a že to není pro mě. Že vlastně já nemám ani takový, bych řekla, charakter, že někoho můžu úplně poslouchat, což asi by teda herci nebyli rádi, když to řeknu, ale přece jen herec musím poslouchat někoho. Je nad ním nějaká ta autorita toho režiséra a já jsem vlastně zjistila, že nemám ráda autority nad sebou. Asi taky proto, že jsem je neměla v těch rodičích, že vlastně jsem nebyla zvyklá, že mi někdo něco rozkazoval. Sama sebe jsem se vychovávala.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Andrea Sedláčková začala poměrně záhy psát pro časopis Ahoj na sobotu. Který z těch rozhovorů pro vás byl památný nebo v nějakém slova smyslu důležitý?
To byl vlastně takový zázrak. Já jsem prostě zavolala do redakce Ahoj na sobotu, že bych ráda pro ně dělala nějaké rozhovory. Tam mi nějaká paní na druhé straně telefon řekla, ať si teda připravím, s kým bych je chtěla dělat. A já jsem nabídla Kamélie, mě bylo 18, tak jsem si říkala, že to je tak jako v profilu toho časopisu. A řekla, že jo, tak jsem si na ně nějakým způsobem sehnala telefon a udělala jsem rozhovor. A vůbec jsem nevěděla, jak se to dělá, tak to bylo docela zábavné. A pak jsem pokračovala dál a dál a psala jsem pro další časopisy a asi vlastně jako krásný momenty byl s Milošem Kopeckým a Petrem Čepkem.
Miloš Kopecký, ten by mě hodně zajímal. Záleží na tom, v jaké byl kondici, vzhledem k tomu, jak záříte, tak byl asi v dobré kondici a v dobrém rozpoložení, nebo?
Ne, já jsem mu napsala dopis. On mě odpověděl, že dělá rozhovory jenom písemně, ať mu pošlu otázky. Musím říct, že to byla doba bez internetu, takže jste si jako vlastně musel všechno připravit, takže jsem šla do městské knihovny, vytáhla jsem si prostě všechny rozhovory, které s ním byly kdy udělané, připravila jsem ty otázky, poslala jsem mu je. On mě odepsal ty odpovědi, ale pak mi napsal, že se mu ty otázky tak líbí, že mě rád pozná, takže jsem pak přišla za ním do Vinohradského divadla, kde mě pozval na skleničku a já jsem byla opravdu v sedmém nebi, protože to bylo strašně zajímavý. A myslím si, že kdyby mě začal balit, tak bych klidně jako se nechala.
No, ačkoliv jste pak zamířila na FAMU, tak ta novinařina vás provázela, protože jste spolu s Martinem Mejstříkem a dalšími studenty uměleckých škol tvořili studentský časopis Kavárna. Chtělo to hodně odvahy, byly ty texty otevřené, nějaké apelativní?
My jsme se potkali s Martinem Mejstříkem na Karlově mostě, protože jsme oba bydleli na Malé Straně. Jedno léto, asi to bylo léto 86, a vlastně jsme si povídali, on studoval DAMU, já jsem studovala FAMU, že by se nám líbilo založit studentský časopis, kde bychom trochu právě, oba dva jsme věděli, že jsme jako proti komunismu a proti systému, ale ta první idea byla taková, no prostě budeme psát o tom, jako co nějak půjde, co nás baví, musíme najít lidi, kteří jsme věděli, že nemůžeme ten časopis naplnit za každou tu vysokou školu jenom my, ale já jsem naštěstí byla velká kamarádka a doteďka jsem s Honzou Hřebejkem a s Petrem Jarchovským, takže jsem je poprosila, Igora Chauna, s kterýma jsem byla v ročníku a všichni jsme s Petrem Zelenkou vlastně jsme do toho začali psát a ten časopis číslo od čísla se profiloval stále čím dál tím víc jako antikomunistický a byly to nejkrásnější leta mýho života, tvorba tohoto časopisu, který na začátku, protože musel být vlastně jakoby zaštítěný SSM, tak na začátku byla proti němu taková, ježišmarja, to je nějaký jako svazácký časopis a později lidi chápali, že to má opravdu jako nějakou hodnotu a my jsme tam dávali potom prostor taky nejdřív lidem z takzvaný šedý zóny, který nebyly úplně zakázaný, ale nebyly úplně povolený a pak už vlastně i disidentům. A myslím si, že v tu dobu ten časopis jako měl svoji nějakou hodnotu.
Myšlenka na ohrožení vám někdy prolítla hlavou?
Myslím, že jsme všichni věděli, že si zahráváme s ohněm a pak jsme byli i zvaní na takzvanou Bartolomějskou na pohovory se státní policií, ale s tím jsme asi nějakým způsobem podvědomě počítali.
Byla jste kurážná, protože jste se nenechala nijak ochromit a později jste sbírala i podpisy pro petici několik vět. Kdy se a jak ve vás ozvala ta společenská uvědomělost?
Já jsem právě v 17 letech začala chodit s někým, jehož tatínek byl protestantský farář. On měl možnost té literatury, která vycházela v zahraničí. Taky musím říct, že od dětství se u nás poslouchala Svobodná Evropa a Hlas Ameriky, takže já jsem věděla, v čem žijeme a věděla jsem, jak ten systém je prolhaný, nemorální, nebezpečný, že v 50. letech se vraždilo. Ale musím říct, že sice u nás se poslouchalo rádio, ale nemluvilo se moc o politice a rozhodně moji rodiče nebyli žádný stateční lidi, kteří by něco proti tomu chtěli dělat tomu systému, nebo z té strany maminky, tatínek byl prokomunistický. Ale to, že jsem poznala tu rodinu a pak jiné rodiny, v kterých se otevřeně mluvilo o tom systému a pak taky v 19. jsem jela poprvé na západ a viděla jsem, jak se žije na západě, takže jsem viděla, jako, že chci žít v zemi, v který je svoboda. Tak jsem si říkala, že proto taky něco musím udělat, když něco chci.
Vy jste se také potkala s jedním z iniciátorů petice Václavem Havlem a pak jste se potkávali častěji, což jste zúročila i později jako filmařka. Vybavíte si dojmy z toho prvního setkání s ním?
To si vybavím velmi dobře, protože jsem jela s nějakou skupinou přátel na Hrádeček a měla jsem takový pocit, že mám toho jako hodně říct, že jako jsem ten host, který by tam měl tomu Václavovi Havlovi něco sdělit, ale on měl ten samý pocit, že toho má hodně říct a já jsem v jednu chvíli mu jako říkala, ale vy mě vůbec nepustíte ke slovu. Vy furt to mluvíte. A Olga říkala, já mu to říkám taky. A tam jako všichni stuhli, protože tehdy sice ještě nebyl prezidentem, ale byl samozřejmě jako výsostným vedoucím jakoby české opozice. Takže potom vždycky, když mě Václav Havel viděl, tak vždycky říkal, já nesmím mluvit, je tady Sedláčková.
Vidíte, pohybovala jste se v takovém prostředí, vlastně do určité míry asi prostoupeném naději. Jak přišla ta myšlenka na emigraci?
Já jsem v letě 89 vyjela nejdřív v Paříž a pak jsem jela do Londýna, protože v letě 89 se už dávaly doložky velmi jednoduše, když jste měli to štěstí a nějaký příbuzný z kapitalistické ciziny vám složil peníze v bance. A vlastně v Londýně jsem se dozvěděla, že mě nezapíší do dalšího ročníku FAMU. To mi telefonovala máma, že se to dozvěděla přes nějaký známý a říkala mi, prosím tě, přijeď to řešit, protože ona nevěděla, co děláme, jak žiju přesně. A já jsem byla v tom Londýně, najednou jsem si tak jako představovala, jaký budu mít život, když mě vyrazí z té školy, to mi bylo jasné, že mě vyrazí. A ono bylo 21. srpna, dívala jsem se pak večer na BBC a viděla jsem, že na Václavský náměstí přišlo prostě asi 20 lidí. A Já jsem si říkala, jako jestli to má vlastně smysl bojovat pro ten český národ, nebo se nějakým způsobem svůj život obětovat pro národ, který vlastně asi o tu svobodu vůbec nestojí. Protože už v té době v jiných zemích to už vřelo a v Československu stále nic. A najednou jsem měla pocit, že mám jako právo na to být egoistická, jít si jenom za svým životem a říkala jsem si, já chci dělat filmy, já prostě nechci jako uklízet nebo mít okna. Hodně dlouho jsem vážila situaci, já to vlastně o tom píšu v jedné knížce, která se jmenuje Moje pařížská revoluce, to vlastně používám deníky z té doby a dopisy, které jsem si tehdy psala, takže jako je to dost autentický. A pak jsem si prostě řekla, že se mi teda nelíbilo v Londýně, že se vrátím do té Paříže, v které se mi líbilo a že požádám o azyl tam.
Navzdory tomu, že jste hovořila anglicky a německy.
Ano, tak jsem si říkala, že se tu další řeč naučím.
Ty začátky byly pochopitelně nesnadné, vy jste si vydělávala úklidem a také jste zpívala v metru. Zpíváte ráda?
Hrozně, ale čím dál, tím víc falešně.
A co jste tam přednášela Francouzům?
To ta helpa.
Pořád dokola?
Jo, to my jsme měli, já jsem tam jezdila s holkou, která hrála na akordeon a my jsme jezdili mezi Châtelet a Concorde, jako to jsou 4 stanice, to byla celá jako vymyšlená věc, že se první 3 stanice zpívalo, 4. se vybírali peníze, pak se přeskočilo, jelo se zase tím druhým směrem a takhle se prostě jelo, dokud vlastně jsem mohla zpívat, protože ona nespívala a ono, když to metro jede, tak musíte přeřvat to metro, přeřvat ten akordeon a přeřvat ty lidi, jako který se baví, že jo. Takže já jsem to vždycky mohla třeba dělat 2 hodiny, ještě je to zaprášený, takže to, jako, to byl namáhavý fyzický výkon, ale byla jsem docela vždycky jako dobře zaplacená.
Ta kuráž a bojovnost vám nechybí, stýskalo se vám po něčem?
Já vždycky říkám, když lidi říkají, že jsem byla strašně statečná a odvážná, že jsem šla do té emigrace, tak říkám, že jsem hlavně byla úplně blbá a naivní. Já jsem si to vlastně opravdu představovala strašně jednoduše. Já jsem si tak myslela, že všude jsou nějaký lidi, kteří mě přeci pomůžou a že to je asi nějaká jejich povinnost. Jsem si tak nejspíš podvědomě domnívala a ten střet s tou realitou byl překvapivý, že jako ne všichni vám chtějí pomáhat, někteří dokonce i před vámi jako prchají, aby vám nemuseli pomáhat, aby vůbec to jako ani nemohla vyslovit tu žádost o pomoc. Takže to bylo pro mě překvapivý a pak se vždycky nakonec někdo našel. A pak já jsem vlastně úplně podcenila to, že se ocitnete v úplný samotě, že nemáte přátele, nemáte rodinu, nemáte ty bývalý milence, nemáte bývalý spolužáky, nemáte prostě nikoho. Že jste úplně sama a musíte si to všechno znovu vyrobit s tím, že opravdu jako nemáte úplně nejlepší karty v ruce, neznáte řeč, takže si to vlastně můžete vyrábět jenom mezi Čechama a někým jiným, protože tehdy ještě Francouzi vůbec anglicky nemluvili, to bylo opravdu jako velice výjimečný. A ta samota a to, že jste opravdu na všechno sama, to bylo těžký. Mně se nějak jako nestýskalo po někomu konkrétně. Mně se stýskalo po tom všem, co jsem zanechala za sebou. Ale zároveň ono to netrvalo dlouho. Já jsem požádala azyl 2. září. Pak přišel 17. listopad, kdy jsem teda dostala azyl ten den přesně, ale pak už jsem vlastně na Vánoce mohla se vrátit do Prahy. Takže nebylo to tak dlouhý. Byli lidi, kteří na tom určitě byli daleko hůř než já.
Ale krušné to bylo. To zase mi nenamluvíte, že jste si neposteskla. Nebudu se vás ptát na slzičky.
Jo, plakala jsem třeba, když jsem byla vyražena jako z jedné práce, nespravedlivě, tak si pamatuju, že jsem tehdy šla do budky a plakala jsem mámě, že mě ty lidi vyhodili a oni mě taky ubytovávali, že mě teda vyhazují, že zase nemám kde bydlet. Jo.
I když jste se dostala na filmovou školu, což byla jistě úžasná záležitost, tak ani tam jste asi nebyla úplně nejšťastnější, protože spolužáci se nějak nechtěli moc kamarádit.
Tak já jsem se dostala na tu školu po roce, co jsem se naučila tu řeč více méně, ale strašně špatně, takže já jsem nemohla jim být rovnocenným partnerem. A filmová profese je, ale bylo to i tady, že každý je sám za sebe. Všichni se snaží se obklopit lidmi, které považuje za nejvíc talentované a kteří mu pomohou udělat ten nejlepší filmový výsledek. Takže já jsem byla opravdu jako handicapovaná tou řečí. Byla jsem handicapovaná i tím, že jsem viděla, že s nimi nemám vůbec nic společného, že prostě Já jim nerozumím, mě připadaly jak malí děti, protože jako já jsem toho měla opravdu daleko víc za sebou než oni. A připadaly mi, že jsou to rozmazlený děti, kteří většinou byli z dobrých intelektuálních nebo uměleckých rodin. Celý jejich životní nivo bylo mnohokrát vyšší než vůbec naše československý. Ale Francouzi nezažili diktaturu a nezažili tolik věcí, co my. Prostě jsou lehkovážnější všeobecně.
Kdy jste se cítila ve Francii po své emigraci poprvé opravdu dobře, než kvůli šťastná?
Když se mi narodili děti. A ono to taky korespondovalo s periodou pracovní, kdy s každou prací jsem vlastně měla nějaký větší profesionální úspěch, to znamená i finanční úspěch. Měla jsem spoustu kamarádů jednak z práce, jednak maminky, dětí. To byla krásná perioda.
Když jsme u těch dětí, představte si, že já jsem si doma rozložila rešerše k vaší osobnosti a když jsem narazila na větu, cituji, já jsem po dětech, upřímně řečeno, příliš netoužila. Toužila jsem po úspěchu v práci. Tak můj syn, který u toho byl, začal koulet očima a říká, to je teda síla. A já si myslím, že ta upřímnost je síla. A chtěla jsem se vás zeptat, jestli jste nezvažovala zpracování tohoto tématu, tématu svobody žen v rozhodování o tom, jak naloží se svým životem.
Já myslím, že všechny moje filmy jsou trošku o tom, jak ženy nakládají se svým životem. Nevím, jestli jsem úplně tenhle ten konflikt mezi mateřstvím a prací řešila, ale já jsem to myslela v tom smyslu, že spousta mých kamarádek prostě chtělo mít děti za každou cenu. Jsem měla ten pocit, že jsme o tom mluvili a já jsem chtěla mluvit o práci a vždycky jsem ty děti věděla, že když jako to bude možný, tak ano, ale nebyla to pro mě nějaká taková jakoby niterná touha, nevím to popsat, ale pak jsem byla velmi ráda, když se mi narodili, ale zároveň jsem vždycky věděla, že chci dál pracovat a vůbec nerozumím tomu konfliktu, který se tady někdy odehrává, jakože některé ženy říkají, že musí jako volit mezi tím mateřstvím a tou prací. Já si myslím, že se to prostě všechno dá snoubit a že jsme trochu handicapovaný my ženy. Samozřejmě, že musíme odnosit děti a musíme je odkojit a musíme se jim věnovat víc, ale nikdy bych si na to nestěžovala.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je filmařka a spisovatelka Andrea Sedláčková. Jste jinou Andreou ve Francii a jinou v Česku? Cítíte nějaký rozdíl?
Myslím, že ano, že ve Francii jsem hodně matka. Možná to zní překvapivě o té, co jsem říkala, že jsem po těch dětech tolik netoužila, ale můj momentální cíl je prostě, aby především moje dcera, která studuje vysokou školu, abych jí jako pomáhala co nejvíc v tom studiu, to znamená, že jí dělám celý servis, ona se vrací každý večer až 10, tak aby jako bylo uvaříno, abych se o ní dobře starala.
Tak teď se musím na něco zeptat. No. Ono to zavání tím mama hotelem a ten je teda ano. Podle mě docela v kontrapunktu k tomu, co jste říkala o nás ženách, jak všechno zvládnout dokážeme.
Ale já dokážu přes den pracovat a pak jako dokážu jí prostě večer udělat mama hotel a dělá mi to velkou radost. Opravdu, ona odchází v 7:30 ráno do školy, která končí v 6:30, pak jde do knihovny a je tam do 9:30, tak já považuji za svoji naprostou povinnost a protože tu možnost mám, tak jí prostě pomáhat. Ale můj syn odešel už z domova, takže tam jako mama hotel není. Je mu 25, to jsou mnozí chlapci, kteří ještě v tomto věku využívají služeb maminky.
Takže obavy o to, že skončí vysoká škola a dcera bude přemýšlet o svém začlenění do reálného života, ty nemáte.
Můj syn to taky nevěděl, on je to ten život naučí, já jsem to taky nevěděla. Když jsem výjimečně byla s rodiči, tak oni stejně nikdy nevařili. Já jsem objevila jako jednoduchost, jak se dělá kaše z brambor až ve Francii, protože jsem si celý život myslela, že se to dělá z prášku. Nikdy jsem neviděla nikoho například jako loupat brambory.
A mimochodem, co rafinovanost francouzské kuchyně, ta vás někdy oslovila, zaujala a inspirovala?
Jo, já myslím, že vařím dobře, jenom jsem se trochu převařila během covidu, kdy jsem se těm dětem právě snažila dvakrát denně dělat dobrý jídla a po tom covidu už mě to vlastně úplně přestalo bavit, ale pořád vařím, ale už ne s takovou vášní jako dřív.
Takže ve Francii jste maminkou?
Víc maminkou a tady jsem víc kamarádkou, dcerou, protože mám rodiče, kteří stále žijí a snažím se jim vlastně jako taky dělat radost a pomáhat. A asi tady žiju takový jako víc bohemštější život.
Co byste z Francie ráda přenesla do Čech, protože víte, že by to Čechům prospělo a slušelo?
První mě napadá víno, ale tady už jako to francouzský víno je, ale jídlo, oblečení, asi hodně zdvořilost a taková laskavost. Vlastně to je to, co mě nejvíc překvapilo ve Francii, když jsem emigrovala, jak jsou Francouzi laskaví, jak se strašně snaží pomáhat druhým a jak vůbec nemají takovou tu jako my žárlivost a pomlouvačnost v sobě. Jsou daleko víc jakoby na férovku a drží slovo a nepodezírají se jako Češi. České jakože zatím něco musí být, když někdo je třeba milý, takže něco od vás očekává. To si myslím, že oni jsou opravdu jako šlechetnější.
To není pěkná vizitka pro nás, ale poslouchat to musíme. Naučili vás něco specifického ve filmařině? Řekla byste, že Francie vám do vaší profesní cesty dala něco, co byste v Čechách získat nemohla?
Já když jsem studovala FAMU, my jsme sice jako hodně pracovali, ale taky jsme hodně pili a hodně jsme se veselili a ten režim na té škole byl opravdu velmi pozvolný. Ta filmová škola v Paříži, to byl velký diktát. Tam se prostě pracovalo od rána do večera, každá hodina byla naplněná tou školou. Já myslím, že jsem se tam naučila hodně jako disciplínu. Pak si myslím, on je člověk hodně ovlivněný tím, na co se dívá, takže já jsem se jako dlouhý léta potom dívala na francouzské filmy, takže já si myslím, že jsem protchnutá jakoby vlastně tím jazykem filmovým francouzským, možná trošku víc než tím českým.
Vy jste začínala jako dokumentaristka. Co vás posléze přivedlo k hrané tvorbě?
Mě to přestalo bavit, protože jsem měla pocit, že strašně manipuluju lidi, protože dokumentární film je svým způsobem manipulace, že vy vlastně musíte před tou kamerou zprostředkovat s těmi lidmi to, co vlastně o nich víte mimo kameru. Protože vy je vždycky předtím vidíte, probíráte to s nimi, poznáváte, ale lidi mimo kameru se chovají úplně jinak než před kamerou. A pak vlastně před tou kamerou často velice brzdí. A hlavně moje první filmy se odehrávaly v politice. O to zvlášť, vlastně ty politici vám něco řekli mimo kameru a pak se začalo natáčení. A oni vás tak jako neposlouchají, co vy vlastně chcete, ten záměr. Oni vlastně mají zase nějaký svůj záměr. A já jsem měla pocit, že to pořád opakuje, že jsem dělala pátý film a měla jsem pořád pocit, že dělám ten samý film. A říkala jsem si, že nechci takhle strávit celý život a asi se mi stýskalo po té mé první profesi, kterou jsem studovala, což byla scenáristika, takže jsem napsala scénář hraného filmu a měla jsem chuť ho dělat já, protože jsem měla pocit, že si to můžu dovolit jednak a jednak my jsme v Paříži všichni taky natáčeli hrané filmy a dokumentární, takže mě to bavilo. Takže jsem potom úplně od toho dokumentárního filmu na dlouhý leta opustila, asi na 15 let a teď jsem se k němu paradoxně zase vrátila, kdy jsem zase třeba měla pocit, že mě v něčem jakoby zklamal ten hraný film a byla jsem strašně ráda, že zase můžu přeplout zpátky k tomu dokumentárnímu filmu.
A zklamání hraného filmu spočívá v čem?
U hraného filmu můžete pracovat třeba rok, dva na scénáři, který potom nenajde financování a vy si to ani nemůžete dát do životopisu, prostě jste dva roky ztratila. A já jsem vlastně za sebou měla takovýhle dva případy, kdy jsem jako hodně pracovala na projektech, kterých jsem hluboce milovala a neudělali se. A vlastně musím teda říct, že i kvůli tomu jsem začala psát knížky, protože jsem si uvědomila, že tu knížku, když ji napíšete a najdete teda nakladatele, který je ochotný vám to vytisknout, ale to stojí daleko méně peněz, že? Tak ta knížka pak prostě existuje. Může být třeba strhaná kritikou, nemusí se vám vždycky povíst, ale nepracujete nadarmo.
Který z těch scénářů, jež vám leží v šuplíku, neproměněné ve film, který vás nejvíc bolí?
Asi mě nejvíc mrzí Zbabělci Josefa Škvoreckého, protože to vlastně byl asi pátý pokus adaptace pro Josefa Škvoreckého, kterého jsem poznala, byla jsem za ním v Kanadě a dělala jsem jinou adaptaci na jeho knížky už předtím, tak pro ně to bylo strašně důležitý, strašně mě to chválil ten scénář a všichni ho chválili ten scénář, ale prostě se to nepodařilo a nejsem si jistá, jestli se to vlastně ještě někdy podaří, ale já jsem měla Josefa hrozně ráda a hrozně jsem si, jako kromě toho, že jsem chtěla ten film natočit, tak jsem si strašně přála, aby on to taky viděl.
Přibližte nám ho trošičku, když jste měla tu možnost se s ním potkávat opravdu osobně.
Josef byl strašně laskavý, strašně milý, strašně velkorysý taky. On když zjistil, že právě třeba můj syn tehdy sbíral známky, ale to bylo 10, že to vůbec nebyl žádný zanícený filatelista, tak Josef začal nejdřív vystřihávat všechny známky ze své korespondence, ale pak chodil, nakupoval 30 známek, kanadská příroda, kanadský vodopády, kanadský zvířata, pořád mi to posílal. A pak vyrobili jednu známku, na který byla jejich fotografie se Zdenou Salivarovou a tu vlepili jako do kanadské známky a poslali mi dopis a ta jejich známka byla poštemplovaná, to si tam nevšimli. A tam mu udělala strašnou radost, takže potom pořád vymýšlel, jaký falešný známky bude dělat. Ale jinak jsme si psali maily a když jsme tam byli, tak to bylo strašně radostný. Tak já myslím, že kromě Milana Kundry to byl jako náš největší a Bohumila Hrabala největší jako spisovatel poválečný, takže já jsem byla velmi poctěná, že jsem jako s ním a se Zdenou Salivarovou, jejíž díla si taky strašně vážím a vážila jsem si taky samozřejmě celý jejich nakladatelský činnosti, protože ty jejich knížky mě taky vychovávaly.
A to, že nevyšel dokument o Milanu Kunderovi, což samozřejmě není nikterak s podivem, to pro vás byla také určitá profesní jizvička?
Já bych to nenazývala jizvama, jsou to zklamání, ale on se člověk jako zase na druhou stranu vždycky obohatí tím, když něco dělá a když to třeba nevyjde, tak já myslím, že když pořád trénuje ten mozek, takže to je dobře.
Co chápete u té režie hraných filmů jako svůj stěžejní úkol ve jménu dobrého vyznění toho díla? Co režisér zmůže svou prací, svou osobností, o čem určitě nemáte pochyby?
Pochyby o tom mám, jestli to dokážu a ne vždycky se to podaří, ale já myslím, že nejdůležitější je předávat emoce, které předat chcete. To znamená, chcete-li vytvořit komedii, tak předat nějaký komediální emoce nebo veselost a když děláte melodrama nebo vážnou věc, tak aby ty lidi cítili to, co vy chcete říct, aby tím filmem byli dojatý, aby si něco z něj odnesli. Takže vy vlastně napínáte síly všemi prostředky, které vám film dává, abyste toho dosáhli. Takže to děláte prostřednictvím herců, že je vedete tak, aby emoce dělali tím směrem, jak vy chcete, prostřednictvím kamery, což znamená i výběrem vlastně velikosti záběru, světlem i celý dekorace, potom hudbou, střihem, dynamikou. Takže vy jako se snažíte udělat dílo, který buď vyvolá komediální reakce, což není můj případ, nebo nějaké emoce, spíš jakoby, já říkám melodramaticky, a to není správný. Já dělám spíš vážný filmy, že jo.
Kde se vám to povedlo nejvíc?
Asi u Fair Play jednoznačně.
A když se to podle názoru kritiku úplně nevydaří, býváte z toho dlouho zničená?
Ne, já si vždycky říkám, že ty kritici mají pravdu, já jsem strašný masochista a řeknu si, no jo, no tak dělala jsem co nejvíce mohla, jo, tady mají asi pravdu. To se mi to prostě nepovedlo, někde si říkám, to je úplná pitomost, co píšou, to s tím nesouhlasím, takže to se mě nedotýká, ale já opravdu mám ráda kritiku od všech a myslím si, že ji dokážu slyšet. Často já říkám, tak argumentujte, když třeba jako na scénářem nebo s hercema, když mluvíme o postavách. A když mě přemluví svými argumenty, jak říkám, máte pravdu, ale někdy ubiju argumenty já.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Ještě chvíli si budeme povídat s Andreou Sedláčkovou. Já si říkám, že muži se vás musí docela bát, protože vyzařujete velkou sílu, energii, takové odhodlání a neskrýváte své postoje a názory. Měla jste štěstí na zdravé lásky nebo řekněme na harmonické vztahy?
Já si myslím, že právě to je v tom, že dřív mi všichni říkali, že mám tu mužskou povahu, protože každopádně za moji generace ženy se víc bály vyjadřovat své názory a tak jenom na FAMU nás bylo mezi těmi 40 studenty asi jenom 5 žen. Ten pokrok, bych řekla, za těch 30-40 let se udělal docela velký. Proto jsem tíhla jako na začátku svého milostního života k starším mužům, protože jsem věděla, že ty mladší by mě vůbec jakoby neukočírovali a nebo mě taky moc nezajímali, takže já jsem velkou část života strávila s muži, jim bylo o 20 let více a myslím si, že jsem strávila krásný jako lásky. Já jsem se svým milostným životem velmi spokojená. Pak jsem zažila taky špatný lásky, ale to tak v životě bývá.
Jaký vůbec máte recept na to ocitnout se v té životní sinusoidě zase trošičku na vzestupu?
Já myslím, že jsem jako Scarlett O'Hara v válce jihu proti severu. Prostě já si říkám, zítra je jiný den.
Začínáte znovu.
Začínám znovu vždycky a já se teda fakt třeba ráno budím s ohromným optimismem. Ale každý ráno, jako já jsem málo kde, i když třeba žiju nějakou nešťastnou periodu, tak se stejně jako ráno budím veselá, že jdu do toho boje. někdy třeba trošku míně, nebo někdy si pak jako vzpomenu, ježišmarja, teď jaká mám tenhle ten problém a co já si počnu v tom životě, když on mě nemá rád a mě se nechce být samotná a já jsem tomu tak věřila, tolik jsem do toho investovala. Pak mi trošku jako spadne řetěz, no ale pak se zase nahodím a řeknu si, no tak ale nikdo to jako za mě nevyřeší, jediný řešení jsem já, že jo, tak musím s tím něco dělat.
To jste šťastná povaha. Co byly vaše největší životní bitvy, když jsme u těch bojů? Co byste tak zpětně klasifikovala?
Asi se prosadit ve Francii. Byla jsem přece jenom jako velmi handicapovaná, jsem neznala tu řeč a prosadit se u filmu všeobecně je těžký a prosadit se v cizí zemi. Opravdu jako nerozumíte úplně těm lidem. Nejenom jazykově, ale vy nerozumíte na začátku, jak oni uvažují, protože uvažují úplně jinak. To si myslím, že byla jako největší bitva, kterou jsem vyhrála, no, nebo vyhrála. Každopádně jsem ji neprohrála.
Ačkoliv jste tam ráda, zeptám se, vidíte možnost, že byste se jednou vrátila naplno sem do Prahy?
Já jsem jezdím opravdu strašně ráda, je to tady můj domov. Já jsem prostě Češka i ve Francii, já mluvím s přízvukem a všem je jasný, když začnu mluvit, že jsem cizinka. Ačkoliv tam žiju těch 35 let, byla jsem vdaná, mám děti a to. Takže já si to umím velmi dobře představit, ono to záleží, s jakým partnerem budu žít, jestli s českým nebo s francouzským. A pak ještě musím teda říct, že já se hrozně těším na vnoučata, takže já bych jako zase úplně si neumím představit opustit tu Francii. Jak jsem se netěšila na děti, tak se docela těším na vnoučata.
A abychom skončili v profesi, kdybyste měla natočit už jenom jeden jediný film, než napíšete spoustu dalších knih. Ovšem, tento film by neměl žádné limity. Výrobní, finanční, personální, technické. O čem by byl, víte to?
O lásce.
Na jaký námět?
Já mám takový námět, ale nechci to teďka říkat, protože já mám takovou zkušenost, že často něco člověk řekne a pak se to právě nestane. A to je trochu bolestivý, když si třeba jako právě přečtete nějaký časopis, co jsem řekla před rokem a vidím, a tam jsem mluvila o těch zbabilcích, pak to není, tak je to vlastně takový trošku trapný.
Tak ale láska je všeplatná. Takže...
No a to se líbí vždycky všem.
To jste dobře uzavřela. Naším hostem byla režisérka, spisovatelka, scénáristka, střihačka a maminka Andrea Sedláčková. Děkuji za to. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.